Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σε όνος των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Λέγαμε την προηγούμενη φορά με την χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα για το θέλημα του Θεού και για την τέλεια εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και πως αυτή η τέλεια εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού μας απαλλάσσει από το άγχος, από τη στενοχώρια. Και έλεγε ο Άγιος Σιλουανός ότι η ψυχή που στενοχωριέται είναι σημάδι ότι δεν έχει παραδοθεί στο θέλημα του Θεού ολοκληρωτικά. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέγει «θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι». Υπάρχει μια διαφορά. Άλλο θλίψεις και άλλο στενοχώρια. Η θλίψεις είναι αυτό που μας συμβαίνει απ' έξω μας, οι διάφοροι πειρασμοί, οι διάφορες δυσκολίες, ενώ η στενοχώρια είναι αυτό που έρχεται από μέσα μας. Το δημιουργούμε εμείς δηλαδή, αλλά μπορούμε και να μην το δημιουργήσουμε. Αυτή η δύναμη της ψυχής που λέγεται λύπη είναι ένα πάθος αδιάβλητο, όπως είναι και η πείνα, όπως είναι η δίψα, όπως είναι η διάθεση που έχουμε να κοιμηθούμε κλπ. Είναι κάτι που μας δόθηκε μετά την πτώση. Αλλά η κακή διαχείριση της λύπης είναι αμαρτία. Όπως και η κακή διαχείριση της πείνας ή της δίψας ή της διάθεσης για ανάπαυση. Όταν δηλαδή υπερβολικά φάμε ή φάμε όχι με σκοπό να ζήσουμε αλλά με σκοπό να απολαύσουμε, να τρυφήσουμε, να γεμίσουμε με σαρκική δονή, τότε αυτό είναι αμαρτία. Έτσι και η λύπη όταν χρησιμοποιηθεί για λάθος λόγο γίνεται αμαρτωλή λύπη. Ο λάθος λόγος είναι όταν η λύπη χρησιμοποιείται για τα πράγματα αυτού του κόσμου. Όταν χάσουμε κάτι, όταν στερηθούμε κάτι ή όταν δεν έχουμε κάτι από τα υλικά πράγματα και λυπούμαστε ή κάτι που αφορά το σώμα μας, τον εαυτό μας, έτσι τον υλικό, αυτό είναι αμαρτία. Ενώ η λύπη για τις αμαρτίες μας είναι η κακή χρήση, η καλή χρήση της λύπης. Και αυτό είναι αρετή. Και ο Θεός γι' αυτό μας έδωσε αυτή την δύναμη της ψυχής που είναι η λύπη, για να τη χρησιμοποιούμε για τη μετάνοια. Η λύπη λοιπόν που είναι με στόχο τη μετάνοια είναι αρετή. Η λύπη όμως για τα πράγματα αυτού του κόσμου και για τη στέρηση των πραγμάτων αυτού του κόσμου είναι αμαρτία. Η τέλεια λοιπόν εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού είναι αυτό που μας γλιτώνει από την στενοχώρια, θα λέγαμε από την κακή λύπη. Γιατί τότε έρχεται η κακή λύπη όταν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό και στην πρόνοια του Θεού. Και όταν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, αυτό είναι δείγμα υπερηφάνειας. Ακούστε τον Γέροντα Πορφύριο, για να αλλάξουμε λίγο και να έχουμε και μια ποικιλία στους πατέρες που μελετάμε. Ακούστε τον Γέροντα Πορφύριο πώς αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Η τέλεια, λέει, εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Όποιος έχει την Αγία Ταπείνωση, αυτός το δείχνει αυτό, το αποδεικνύει αυτό με το ότι έχει την τέλεια εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Αφήνεται στον Θεό. δεν έχει ποτέ να πει κάτι για τον Θεό εναντίον του Θεού ή ένα ερώτημα γιατί Θεέ μου σε μένα κλπ. Οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια ερωτήματα ή πολύ περισσότερο τα βάζουν με τον Θεό και λένε γιατί ο Θεός δεν με βοηθάει κλπ. Είναι άνθρωποι που φανερώνουν ότι εκείνη την ώρα τουλάχιστον που το λένε αυτό έχουν πέσει στον εγωισμό, έχουν πέσει στην υπερηφάνεια και έχουν χάσει την ταπείνωση. Και αλλήμωνα αν αυτό το ζει ο άνθρωπος συνεχώς. Έχει συνεχώς δηλαδή εγωισμό και δεν μετανοεί. Αν κάποια στιγμή έτσι από λάθος πούμε τέτοια έκφραση, αμέσως πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό. Γιατί ο Θεός, όπως είπαμε και στις προηγούμενες συνάξεις μας, τις σχετικές με αυτό το θέμα, είναι αγαθός. Δεν δίνει ποτέ κακά πράγματα ο Θεός. Όταν λοιπόν εμείς του προσάπτουμε κατηγορίες ότι δεν μας βοηθάει, είναι σαν του λέμε ότι δεν είναι αγαθός, ότι δεν μας αγαπάει και ότι μας δίνει κακά πράγματα ή δεν μας δίνει τίποτα, διαφορεί, ενώ βλέπει ότι έχουμε ανάγκες πολύ σπουδαίες και που απαιτούν μια άμεση εκπλήρωση. Η τέλεια εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο ταπεινός είναι πάντοτε ειρηνικός. Εκείνος που χάνει την ειρήνη του είναι ο υπερήφανος. Λέει ένας μεγάλος Σαββάς Ισάκος Ήρος ότι κι αν κολλήσει ο ουρανός στη γη, ο ταπεινόφρον ου θροείται. Και θρόισμα, ξέρετε, είναι αυτός ο ανεπαίσθητος ήχος που κάνει ο αέρας όταν περνάει μέσα από τα φύλλα των δέντρων. Δηλαδή μια ελάχιστη ταραχή δεν έχει ο ταπεινός άνθρωπος, ακόμα κι αν κολλήσει ο ουρανός στη γη. Σήμερα και αυτές τις μέρες και αυτές τις μήνες, τέλος πάντων, η πατρίδα μας πιέζεται, συνθλίβεται από τέτοιες εξωτερικές κακές φήμες και όλοι και τα ΜΜΕ προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Αλλά ο ταπεινός άνθρωπος ουθροείται. Δεν ταράζεται με τίποτα από όλα αυτά. Γιατί έχει την εμπιστοσύνη του στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Ο υπερήφανος που έχει την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του, αυτός ταράζεται. Γι' αυτό και λέει η Αγία Γραφή ότι είναι καταραμένος αυτός. Έτσι, ο άνθρωπος που εμπιστεύεται στον εαυτό του και στα μπράτσα του. Δυστυχώς η παιδεία μας, επειδή είναι από την άθεη δύση φερμένη και είναι άθεη, μας εκπαιδεύει σε αυτό, στο να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και να στηριζόμαστε στα μπράτσα μας και στη δύναμή μας. Και γι' αυτό έχουμε γεμίσει όλοι με άγχος. Αν όμως ακούγουμε την παράδοσή μας, τα λόγια του Χριστού μας, που μας λέει αρκετόν τη ημέρα η κακή αυτής, και μας λέει μη ταρασέστο ημών η καρδία και μη δηλιά του, και μας λέει ότι και οι τρίχες ημών με μέτρινται, είναι μετρημένες και οι τρίχες σας, και μας λέει ότι χωρίς εμού δύναστε ποιήν ουδέν. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα είχαμε μπρος στα μάτια μας συνεχώς, ποτέ δεν θα παθαίναμε άγχος. Και ακούστε τη συνέχεια του Γέροντα Πορφύριου. Η τέλεια υπακοή στον Θεό, χωρίς αντίρρηση, χωρίς αντίδραση, έστω και αν ορισμένα πράγματα φαίνονται δύσκολα και παράλογα. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στον Θεό. Η τέλεια υπακοή δηλαδή σε όλα. Πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουμε σχέδια, κάνουμε προγράμματα, φτιάχνουμε μέσα μας επιθυμίες, έχουμε θελήματα. Μας είπε ο Θεός να τα κάνουμε αυτά? Όχι, καθόλου. Μας είπε αντίθετα να μάθουμε να μην θέλουμε τίποτα. Να θέλουμε μόνο αυτό που θέλει Εκείνος. Και να αφήνουμε Εκείνο να φτιάχνει το σχέδιο και το πρόγραμμα της ζωής μας. Το άφημα στα χέρια του Θεού. Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία τα λέγει όλα. Πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αν θέλετε, αυτή η φράση είναι η πιο αντιαγχωτική φράση που έχει ακουστεί ποτέ στον κόσμο. Και τη λέμε συνέχεια στη Θεία Λειτουργία. Όλη μας τη ζωή και τις ζωές όλων των άλλων να την αφήσουμε στον Χριστό μας. Το ίδιο και η ευχή που λέγεται μυστικά από τον ιερέα στη Θεία Λειτουργία. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν. Τη λέμε αυτή την ευχή μυστικά ιερείς πριν πούμε το Πάτερ ημών. Σε σένα Θεέ μου παραθέτουμε όλη μας την ζωή και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Όλη μας λοιπόν η ελπίδα είναι ο Χριστός. Πώς μπορείς μετά να απελπιστείς αφού έχεις ένα τέτοιο προστάτη, ένα τέτοιο πατέρα? Σε σένα Κύριε τα αφήνουμε όλα. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Αυτή μεταμορφώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά θεάνθρωπο. Πείτε μου τώρα, δεν είναι ένας ίσως άνθρωπος ειρηνικός πάντοτε? Δεν είναι ένας πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος? Δεν είναι ένας πραγματικά ανεξάρτητος άνθρωπος? Δεν μπορεί να το κάνει τίποτα αυτό το άνθρωπο. Γιατί είναι αφημένος στον Θεό. Και όσο και αν τον απειλήσεις, δεν θα τον τρομάξεις. Πήγαινε ο διάβολος στον Άγιο Αντώνιο, φοβερός και τρομερός, σαν γίγαντας. Και του έλεγε ο Άγιος Αντώνιος, τι θέλεις, του λέει. Τι θέλεις, τι ζητάς, εμένα θέλεις? Λοιπόν, εδώ είμαι, κάνε μου ό,τι θέλεις. Έχεις πάρει εξουσία από το Θεό να με πειράξεις, πείραξε με. Δεν έχεις εξουσία να με πειράξεις, άι φύγε από εδώ. Και εξαφανιζόταν ο διάβολος. Γιατί ο Άγιος Αντώνιος είχε αφαιθεί στον Θεό. Και σου λέει, εγώ είμαι του Θεού. Αν τον έχει αφήσει ο Θεός τον διάβολο να με πειράξει, ας με πειράξει, για το καλό μου θα είναι. Αν όμως δεν έχει εξουσία, εξαφανιστεί. Και εξαφανιζόταν. Έτσι λοιπόν, να μην φοβόμαστε τίποτα, να μην δηλιάζουμε για τίποτα. Αν είναι από τον Θεό να γίνει κάτι και να μας πειράξει ο διάβολος, ας μας πειράξει, για το καλό μας θα είναι. Θυμάστε αυτό που λέγαμε για τον μοναχό με το διορατικό χάρισμα, που έλεγε πολύ έτσι σοφά, ακόμα και αν ο Θεός έχει αποφασίσει να με πάει στην κόλαση, εγώ δεν θα του πω μη με πας. Γιατί και εκεί, εφόσον το έχει αποφασίσει, ήταν για το καλό μου, να πάω εκεί. Γιατί ο Θεός δεν είναι στην κόλαση. Στην κόλαση και στην κόλαση είναι ο Θεός. Παντού είναι ο Θεός. Και εκεί θα είμαι πολύ καλά. Αυτοί που είναι στην κόλαση δεν νιώθουν καλά, όχι γιατί δεν είναι ο Θεός μαζί τους, αλλά γιατί αυτοί δεν είναι μαζί με τον Θεό. Γιατί αυτοί δεν έμαθαν να αγαπάνε τον Θεό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του κατάστασης. Και όσο και αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Και τι σημαίνει δεν χάνει την προσωπικότητά του? Σημαίνει δεν χάνει την ένωσή του με τον Χριστό. Βλέπει ότι είναι χάλια. Όλα είναι χάλια. Είναι αμαρτωλός πάρα πολύ. Είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Όμως δεν χάνει το πρόσωπό του. Δεν γίνεται δηλαδή μάζα. Δεν γίνεται άτομο. Δεν πάβει να κοινωνεί με τον Θεό. Όχι σαν ένας μεγάλος Άγιος, αλλά σαν ένας ελεηνός και ταπεινός και άθλιος αμαρτωλός, και να ζητάει το έλεος του Θεού και τίποτα άλλο. Δεν έχει τη συνέστηση ότι είναι δίκαιος και τέλειος, γιατί όταν έχεις τέτοια συνέστηση, τότε χάνεις την κοινωνία με τον Θεό, τότε δεν προσεύχεσαι. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της αθλειότητάς του και γι' αυτό επικαλείται συνέχεια τον Θεό. Λέμε πολλές φορές, γιατί δεν μαζεύεται ο νους μας την προσευχή, γιατί δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στον Θεό? Γιατί δεν μπορούμε έτσι συνέχεια αδιατάραχτα να μιλήσουμε στον Θεό και διασπά το νους μας? Πολύ απλά, γιατί δεν ζούμε τη μετάνοια. Δεν ζούμε το γεγονός ότι είμαστε πάρα πολύ αμαρτωλοί και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη του ελέους του Θεού. Έχουμε μια ιδέα ότι εντάξει, δεν είμαστε και τόσο κακοί. Είμαστε και λίγο καλοί ή πολύ καλοί. Όχι, δεν είμαστε. Πρέπει να το αποβάλουμε αυτό ότι είμαστε καλοί. Ο ταπεινός λοιπόν δεν χάνει το πρόσωπό του. Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται γι' αυτό, αλλά δεν απελπίζεται, δεν εξουθενώνει τον εαυτό του. Ενώ ο υπερήφανος πολύ εύκολα απελπίζεται. Αν βλέπετε άνθρωπο απελπισμένο και αβοητευμένος από όλους και από όλα, το πιο πιθανό είναι να το έχει πάθει από μεγάλο εγωισμό. Και η κατάθλιψη, όπως έλεγε πάλι ο Γέροντας Πορφύρος και πολλοί πατέρες το λένε, είναι από το μεγάλο εγωισμό. Αυτό η παρέτηση από την ζωή και η πλήρης, ας πούμε, απελπισία. Ο έχων την Αγία Ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου, δηλαδή δεν αντιδρά όταν ο άλλος λόγου χάρη τον παρατηρεί, τον επιτιμά, του κάνει μια αδικία. Δεν αντιδρά. Γιατί δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Γιατί έχει προηγουμένως ο ίδιος καταδικάσει τον εαυτό του. Και αυτά που του κάνουν οι άλλοι, τα θεωρεί και μικρότερα από όσα του αξίζουν. Περισσότερα θα έπρεπε να μου κάνουν, έτσι λέει. Και δεν εξοργίζεται. Αντίθετα, τους ευχαριστεί, γιατί τον βοηθάνε στο να βιώσει ακόμα περισσότερο την ταπείνωση και τη μετάνοια. Όταν λοιπόν τον παρατηρούν, ο ταπεινός δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ άρρωστος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό και μπορεί να το λέει κιόλας ότι εγώ είμαι ο πιο αμαρτωλός, ο πιο χειρότερος. Λίγο όμως αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται και ταράζεται. Αυτό είναι το κριτήριο, αν θέλετε, και η λιδία λίθος, για να καταλάβετε έναν άνθρωπο. Πολλές φορές μου λένε και νέοι άνθρωποι, πώς μπορώ να καταλάβω αν ο άλλος είναι άνθρωπος καλός. Θα μπορείς πολύ απλά να καταλάβεις αν είναι άνθρωπος καλός, όταν τον παρατηρήσεις πώς συμπεριφέρεται όταν τον αδικούν. Αν δέχεται την αδικία ή όχι. Αν δέχεται την αδικία και δεν αντιδρά, είναι ταπεινός. Αν αντιδρά και εξοργίζεται, είναι περήφανος. Άρα δεν είναι καλός άνθρωπος, γιατί η πιο μεγάλη αμαρτία είναι η περηφάνεια. Ο ταπεινός πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται από τον Χριστό και ότι ο Χριστός του δίδει τη χάρη του και έτσι προχωράει. Δεν θεωρεί ότι η πρόοδος του οφείλεται στις δικές του ικανότητες, δυνάμεις ή προσπάθειες. Αλλά αν κάνει κάτι καλό, το προσάπτει στην χάρη του Θεού. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Έχει τον εαυτό του κάτω από όλους και όλα τα αποδίδει στον Θεό τα καλά. Όλα τα κακά τα αποδίδει στον εαυτό του. Όποιος έχει την Αγία Ταπείνωση, ζει από τώρα στην επίγεια άκτιστη εκκλησία. Τι λέει άκτιστη ο Γιώργος Πορφύριος στην εκκλησία? Γιατί ο Θεός είναι άκτιστος και η εκκλησία που είναι το σώμα του είναι και αυτή άκτιστη. Έχει πάντα τη χαρά του Χριστού και στα δυσάρεστα. Είναι αυτό που είπαμε, δεν στενοχωριέται. Θλίβεται αλλά δεν στενοχωριέται, δεν χάνει τη χαρά. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε μέσα από το στόμα του που είναι ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε χαίρεται. Αφού λέει πάντοτε, σημαίνει πάντοτε. Το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος τι ήταν? Άνθρωπος σαν και εμάς. Και μάλιστα έλεγε πόσο δυσκολευόταν και ο ίδιος. Βλέπω, λέει, έτερων νόμων εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου. Και ο μισό του το πράσω. Αυτό που δεν θέλω, αυτό κάνω. Γιατί υπάρχει στα μέλη μου άλλος νόμος από αυτό που υπάρχει στο νου μου. Και ενώ θέλω το καλό, κάνω το κακό. Έτσι ήταν, όπως και όλοι μας. Όσο είμαστε μακριά από τον Θεό, έτσι είμαστε. Όταν όμως πήγε στον Θεό και μετανόησε και βαφτίστηκε και άλλαξε, τότε τι έγινε? Έγινε όργανο του Θεού. Σκεύος εκλογής. Τα λόγια του το μαρτυρούν. Ζω δε ουκέτη εγώ. Ζει δε εν εμή Χριστός. Πλέον δεν ζω εγώ. Ζει μέσα μου ο Χριστός. Έτσι είναι και ο χριστιανός. Δεν ζει πλέον αυτός. Αλλά ζει ο Χριστός μέσα του. Και αυτός είναι απλώς ο φορέας του Χριστού. Να, γιατί λέμε είμαστε δούλοι Ιησού Χριστού. Το λέμε, αλλά το ζούμε. Αν το ζούσαμε, δεν θα είχαμε δικό μας θέλημα και δική μας επιθυμία. Θα είμαστε θεοκίνητοι και πνευματοκίνητοι. Εμή γάρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Βλέπετε, ο θάνατος είναι κέρδος για τον Απόστολο και για τον κάθε χριστιανό. Γιατί είναι κέρδος? Γιατί θα πας στον ηγαπημένο. Και το να ζω πάλι είναι ο Χριστός. Η ζωή μου είναι ο Χριστός. Το πάνε είναι ο Χριστός. Φλεγότανε από την αγάπη του Χριστού ο Απόστολος Παύλος. Η ταπείνωση τον ανέβασε εκεί. Να καίγεσαι για τον Θεό. Αυτό είναι το παν. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που καίγονται από την αγάπη για τον Θεό, από το θείο έρωτα. Και λες, αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι σε άλλο κόσμο. Και πράγματι είναι. Δεν είναι εκ του κόσμου τούτου ο χριστιανός. Μπορεί να κυκλοφορεί ανάμεσά μας, αλλά το πολίτευμά του είναι στον ουρανό. Αν έχετε αγάπη στο πλησίον και στον Θεό, θα δώσει ο Θεός την ταπείνωση. Θα δώσει τον αγιασμό. Όλα αυτά συνδέονται, για να μην πω ταυτίζονται. Όσο αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον, τόσο ταπεινώνεσαι. Βλέπετε, αν αγαπάμε κάποιον, τον βάζουμε μπροστά. Δεν τον βάζουμε πίσω μας, τον τιμάμε. Αυτό τι είναι? Είναι ταπείνωση. Αν έχετε αγάπη λοιπόν στο πλησίον και στο Θεό, θα δώσει ο Θεός την ταπείνωση, θα δώσει τον αγιασμό. Αν ο άντρας του αγαπάει τη γυναίκα του, θα την βάλει πρώτη. Και αυτό είναι το σωστό. Αν δεν έχετε αγάπη στο Θεό και στο πλησίον, αν τεμπελιάζετε, θα σας βασανίσει ο Σατανάς. Θα σας εκδικηθεί ο παλιός άνθρωπος. Θα σας στένε όλοι και όλα. Θα γκρινιάζετε λέγοντας, γιατί τα άφησα αυτό εδώ, γιατί εκεί. Και θα νομίζετε ότι δήθεν φταίνε οι δουλειές, ο κόπος ή τέλος πάντων οι άλλοι άνθρωποι που είναι απρόσεκτοι. Θα λέτε, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση που έφτασα, πώς φέρομαι έτσι, πώς έγινε έτσι νευρόσπαστο. Χωρίς να καταλαβαίνετε από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση. Ενώ αυτό είναι, προσέξτε πώς το λέει ο Γέροντας, η εκδίκηση των ενστίκτων. Τι είναι τα ενστίκτα? Τα ένστικτα είναι τα πάθη, είναι ο παλαιός άνθρωπος. Είναι, όπως έλεγε πάλι σε ένα άλλο σημείο ο Γέροντας, ο άνθρωπος των σπηλαίων, ο πρωτόγονος άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος είναι ακαλλιέργητος, είναι άξιστος. Έμπαιναν μέσα στις σπηλιές, λέει, κλείνανε και την πόρτα και μέσα εκεί, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στον καπνό, τι ζωή ζούσαν εκεί, μια άθλια ζωή. Αντί να βγουν στο φως και να φτιάξουν αυτό που έχουμε φτιάξει σήμερα, έναν πολιτισμό. Λοιπόν, αν όμως ο άνθρωπος δεν πάει στον Θεό, τότε τα ένστικτα εκδικούνται. Γιατί πρέπει τα ένστικτα να χαλιναγωγηθούν. Και μόνο με τη χάρη του Θεού χαλιναγωγούνται. Και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και το σαρκικό και όλα αυτά. Αν λοιπόν δεν δοθεί ο άνθρωπος στον Θεό, θα κυριαρχήσουν τα ένστικτα μέσα του. Αν δεν αγαπήσει τον Θεό και τον πλησίον και κλειστεί στον εαυτό του, τότε θα βασανίζεται, θα ταλαιπωρείται από τα ένστικτα και θα ταλαιπωρεί και τους άλλους. Και βλέπετε πως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν γίνει σαν δαίμονες, μέσα στα νεύρα, μέσα στην απελπισία, και οι ίδιοι βασανίζονται και τους άλλους τους βασανίζουν. Και πώς φτάσαν σε αυτήν την κατάσταση? Είναι ακριβώς γιατί δεν πρόσεξαν σε όλη τους τη ζωή να αγαπήσουν τον Θεό. Δεν προσπάθησαν, δεν το κατάφεραν. Να αγαπήσουν τον Θεό και τον πλησίον. Μείνανε κλεισμένοι στην αγάπη αυτή του εαυτού τους. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Προσέξτε, τα λέω πολλές φορές και μερικοί νομίζω ότι είναι δικά μου. Δεν είναι δικά μου. Όλοι οι σύγχρονοι γεροντάδες τα λένε, γιατί η ορολογία αυτή είναι σύγχρονη. Από το Φρόιντ και μετά χρησιμοποιείται αυτή η ορολογία για δήθεν ψυχολογικά νοσήματα και ψυχολογικές αρρώστιες. Δεν υπήρχε τέτοια ορολογία στους πατέρες. Αλλά οι σύγχρονοι πατέρες όλοι λένε με ένα στόμα αυτό το πράγμα. Ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν ψυχολογικά, υπάρχουν πνευματικά προβλήματα. Και όλα τα ψυχολογικά στηρίζονται τους είναι πνευματικά προβλήματα. Και μάλιστα μου άρεσε αυτή η Αγία Ματρώνα, η σύγχρονη η Ρωσίδα, η τυφλή αυτή η Αγία, το έλεγε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν ψυχικές αρρώστιες, πνευματικές αρρώστιες υπάρχουν. Και άνθρωποι παθιασμένοι από τους δαίμονες, αυτοί είναι που έχουν τις ψυχικές λεγόμενες αρρώστιες. Και οι σύγχρονοι ψυχίατροι και ψυχολόγοι που ο Γέροντας Πορφύριος τους αγαπούσε πάρα πολύ, και εγώ τους αγαπώ, μην περνάει από το νου κανένας, δεν τους αγαπώ. Όλους τους ανθρώπους αγαπάμε. Αλλά δεν αγαπάμε αυτά που λένε. Και αυτό που ονομάζουν, ας το πούμε, επιστήμη και θεραπεία με αυτόν τον τρόπο. Θα πούμε, τα απορρίπτουμε όλα? Όχι βέβαια όλα, δεν τα απορρίπτουμε. Χρειάζεται και μερικές φορές, και ο πατήρ Παΐσιος το έλεγε, για να πάρει ο άνθρωπος λίγο μπρος, να πάρει κάποια φάρμακα για να ηρεμήσει λίγο η ψυχή του και να μπορέσει μετά να συγκροτήσει το νευρικό του σύστημα, γιατί πολλές από αυτές τις ασθένειες τις πνευματικές έχουν αντίκτυπο στο νευρικό σύστημα και διαλύεται το νευρικό σύστημα και χρειάζεται και μια φαρμακευτική βοήθεια. Ναι, αλλά δεν θα γίνει η θεραπεία η ριζική μόνο με αυτό. Αυτό είναι μόνο η αρχή, για να ηρεμήσει ο άνθρωπος, να μην πηδήξει από κανένα μπαλκόνι. Από εκεί και μετά θα πρέπει να πάει να βρει τη θεραπεία του μέσα στην Εκκλησία, με τον πνευματικό, με τη μετάνοια, την ειλικρινή. Και τότε θεραπεύεται η αρρώστια. Αλλιώς θα τραβιέται μια ζωή με τα φάρμακα και απλώς θα είναι σε μια καταστολή. Όλο αυτό λοιπόν, η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός, είναι δαιμονικές καταστάσεις. Αλλά λέει ο Γέροντας Πορφύριος, επειδή δεν σε θέλουν οι άνθρωποι, οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι να πούνε για δαίμονα, γιατί θα φανούν ότι είναι γραφικοί, ότι είναι κολλημένοι. Λοιπόν, σου λέει, όχι, δεν είναι αυτά, δεν υπάρχει δαίμονας. Τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτά είναι οι παπάδες τα λένε. Έλα όμως που υπάρχει, και υπάρχει πάρα πολύ ξεκάθαρα. Δαιμόνιο είναι επίσης και η ταπεινολογία. Το λένε και αίσθημα κατωτερότητας. Το να λες δηλαδή για τον εαυτό σου ταπεινά λόγια. Αλλά στο βάθος δεν τα πιστεύουν. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει. Δεν λέει ταπεινολογίες. Δηλαδή είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων κλπ. Φοβάται ο ταπεινός μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην καινοδοξία. Η χάρη του Θεού δεν πλησιάζει εδώ, γιατί αυτή η ταπεινολογία είναι μια κρυμμένη υπερηφάνεια και μια προβολή του εαυτού μας. Να κερδίσεις μάταιη δόξα παίζοντας το ταπεινός. Αντίθετα, η χάρη του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει η αληθινή ταπείνωση, η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στον Θεό, η εξάρτηση από Εκείνον, όταν είσαι κυριολεκτικά κρεμασμένος από τον Θεό. Και θέλει ο Θεός, αδερφοί μου, να είμαστε από Αυτόν εξαρτημένοι, όχι για Εκείνον, αλλά για μας, γιατί Αυτό είναι που ταιριάζει και μας ωφελεί. Όσο εμείς θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι, τόσο υποφέρουμε, τόσο βασανιζόμαστε. Γι' αυτό πολλές φορές ο Θεός από τη μεγάλη Του αγάπη μας απομακρύνει όλα τα ανθρώπινα στηρίγματα για να κάνουμε την κίνηση να εξαρτηθούμε από Αυτόν. Και σου παίρνει, ξέρω εγώ, συγγενείς, σου παίρνει τη δουλειά, σου παίρνει το παιδί, σου παίρνει το σπίτι, σου παίρνει όλα και λες τι γίνεται τώρα. Γιατί μου πάνε όλα ανάποδα. Και εκεί πρέπει να πεις ότι εγώ φταίω. Γιατί είμαι υπερήφανος. Γιατί στηρίχθηκα στις δυνάμεις μου. Και προσπάθησα να εξασφαλιστώ με ανθρώπινο τρόπο. Η εξάρτηση από Εκείνον. Τότε έρχεται η αληθινή ταπείνωση και η χάρη του Θεού. Αυτό έχει μεγάλη αξία. Να οδηγήσει από τον Θεό. Να μην έχεις κανένα θέλημα. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Ό,τι θέλει ο Κύριός του. Έτσι και ο πιστός δούλος του Θεού. Γίνεσαι δούλος του, αλλά στον Θεό ελευθερώνεσαι. Έτσι είναι δρόμος, όπως λέγαμε και στο προηγούμενο μάθημα, η υπακοή για την αληθινή ελευθερία. Ενώ οι καημένοι οι άνθρωποι και οι νέοι ίσως περισσότερο παραπλανώνται από αυτό το σύνθημα και σου λέει, εγώ δεν θέλω ούτε Θεό ούτε αφέντη, τίποτα. Θέλω να είμαι ελεύθερος. Και πάνε και σκλαβώνονται χειρότερα, και στα ναρκωτικά και στην ανηθικότητα και στον διάβολο. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Γίνεσαι δούλος του και ελευθερώνεσαι. Δούλος του Θεού. Να καίγεσαι για τον Θεό. Αυτό είναι το παν. Το είπαμε πάλι. Αν νικηθείς από τον Θεό, υποδουλώνεσαι σε Αυτόν και ζεις στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ας αφήσουμε, αδελφοί μου, τον εαυτό μας να νικηθεί από τον Θεό. Ο γάρ της ήτητε, τούτο και δε δούλωτε. Σε αυτό που κανείς έχει ιτηθεί, σε αυτό και έχει υποδουλωθεί. Γιατί να αφήσουμε να μας νικήσει ο κόσμος. Γιατί να αφήσουμε να μας νικήσει η αμαρτία και να μην αφήσουμε να μας νικήσει ο Χριστός με την αγάπη Του. Και να μην γίνουμε δούλοι Ιησού Χριστού. Αντί να δουλεύουμε σε ανθρώπους και σε σχήματα του κόσμου τούτου που είναι άδικα και αμαρτωλά και συχαμερά πολλές φορές, γιατί να μην δουλέψουμε στον Χριστό. Συμβαίνει όπως στην περίπτωση του υποτακτικού που έχει τέλεια εμπιστοσύνη στο γέροντά του και ο Θεός του δίδει τη χάρη. Θυμηθείτε τον προφήτη Ελισαίου. Πήρε τη μιλωτή και χτύπησε τα νερά του ποταμού και δεν τα χώρισε στα δύο, όπως το έκανε ο προφήτης Ηλίας. Γιατί ό,τι έκανε, το έκανε με εγωισμό και όχι με ταπείνωση. Μετά που ταπεινώθηκε και είδε ότι μόνος του δεν κάνει τίποτα, εζήτησε με ταπείνωση τη βοήθεια του γέροντά του, του προφήτη Ηλία, και πήρε τη χάρη. Τα νερά ισχύστηκαν στα δύο και έγινε δρόμος για να περάσει. Βλέπετε και οι Άγιοι δεν εισακούονται από τον Θεό όταν ενεργούν με υπερηφάνεια. Θα πεις είναι δυνατόν και οι Άγιοι να κάνουν λάθη, βέβαια. Και οι Άγιοι κάνουν λάθη. Αλλά μετανοούνε. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο προφήτης Ελισσέος λοιπόν πήγε με τη δύναμή του στην αρχή. Σου λέει: έχω τη μιλωτή, θα χτυπήσω, θα ανοίξω. Δεν άνοιξε. Όταν είπε όμως με την ευχή του γέροντά μου, του πνευματικού μου, του Αγίου, του προφήτη Ηλία, τότε άνοιξε. Γι' αυτό και εμείς συνέχεια στην Εκκλησία βλέπετε τη λέμε δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Ο Θεός έτσι θέλει να μην πηγαίνουμε από μόνοι μας, αλλά να πηγαίνουμε δι' ευχών των Αγίων, πάντοτε. Δι' ευχών των Πατέρων μας. Και αυτή η προσευχή είναι παντοδύναμη, ξέρετε. Διαβάστε στον Ευεργετινό για ένα τέτοιο Άγιο υποτακτικό που τόση ευλάβεια είχε στον γέροντά του, ώστε είχε πάντοτε μαζί του για ευλογία το παπούτσι του. Ναι, μην σας φαίνεται παράξενο, το παπούτσι του. Το είχε πάντα μαζί του. Και κάποια φορά περπατούσε στον δρόμο και είχε μία συνάντηση τραγική θα λέγαμε. Τον έπιασε μία μητέρα της οποία της είχε πεθάνει το παιδί. Και του λέει, αλλά εδώ είσαι άνθρωπος του Θεού, λοιπόν θα μου αναστήσεις το παιδί. Εγώ ρε παιδί μου, θα σου αναστήσω το παιδί. Λέει. Ναι, λέω, εσύ θα μου το αναστήσεις, λέει. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν σε αφήνω να φύγεις. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Έβγαλε το παπούτσι του γέροντά του, το ακούμπησε πάνω στο παιδί και είπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, διευχών του γέροντός μου, ανάστησε το παιδί. Και το παιδί αναστήθηκε. Καταλάβατε τι δύναμη έχει αυτή η προσευχή. Διευχών του γέροντός μας, διευχών των Πατέρων ημών. Γιατί είναι ταπείνωση. Και όπου υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει χάρη στο Θεό. Έτσι και ο προφήτης Ελισσέος είπε διευχών του προφήτου Ηλίου, διευχών του γεροντός μου και άνοιξαν τα νερά του Ιορδάνη και πέρασε. Χρειάζεται βέβαια και λίγη προσπάθεια. Αλλά η άκρα ταπείνωση δεν αποκτιέται με τις προσπάθειες και τον αγώνα μόνο. Είναι αποτέλεσμα χάριτος. Η αρχική ταπείνωση, η ταπεινοφροσύνη είναι δικό μας. Από εκεί και μετά όμως η τέλεια ταπείνωση είναι δώρο του Θεού. Αλλά για να φτάσεις στην τέλεια πρέπει να περάσεις από την αρχική. Θα πρέπει να δείξεις τον Θεό ότι θέλεις πράγματι την τέλεια ταπείνωση. Και πώς το δείχνεις? Ακριβώς με αυτό, με την υπακοή. Με την υπακοή στο θέλημά του. Όταν όμως είσαι μεμψίμερος, όταν είσαι γκρινιάρης, όταν τα βάζεις με τον Θεό, τότε δείχνεις ότι δεν θέλεις να είσαι ταπεινός. Οπότε δεν φτάνεις ποτέ στην τέλεια ταπείνωση. Η τέλεια ταπείνωση λοιπόν είναι αποτέλεσμα χάριτος. Το λέω εκ πείρας. Ό,τι έχω, το έχω από την χάρη, λέει ο γέροντας. Βλέπετε, οι Άγιοι δεν μιλάνε στοχαστικά. Δεν κάνουν μια θεολογία του γραφείου όπως κάνουμε σήμερα, δυστυχώς. Να πάμε να γράψουμε για το τάδε θέμα. Όχι. Να πάρουμε και βιβλιογραφία. Αλλά ζούσανε και γράφανε και λέγανε. Όπως ο γέροντας Φωφίρος. Το έχω ζήσει, σας λέω αυτό. Αυτό που σας λέω. Ότι η τέλεια ταπείνωση είναι δωρεά της χάρης του Θεού. Η χάρη του Θεού σε κάνει ταπεινό πραγματικά. Εσύ κάνεις κάποιες προσπάθειες, προσπαθείς, αλλά είναι, όλα αυτά είναι ατελή. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Όσο και αν προσπαθούμε. Όλα τα δίνει ο Χριστός. Τώρα ποιο είναι το δικό μας? Να είμαστε σε όλα ταπεινοί. Στη σκέψη, στα λόγια, στη συμπεριφορά. Και στην εξωτερική συμπεριφορά. Έχει σημασία αυτό. Να μην προβάλλεις τον εαυτό σου. Να μην θες να επιβάλλεσαι. Να μην θες να ακούγεσαι. Ποτέ να μην παρουσιαστούμε στον Θεό και να πούμε «έχω αρετές», όπως έλεγε ο Φαρισαίος. Ο Θεός δεν θέλει την αρετή μας. Δεν θέλει την αρετή μας. Εμάς τους ίδιους θέλει. Και θέλει να είμαστε καθαροί προπάντων από την υπερηφάνεια και από κάθε άλλο μολυσμό. Πάντα να παρουσιάζεσαι στον Θεό ως αμαρτωλός, χωρίς όμως απελπισία, αλλά θαρών εις το έλεος της ασπλαχνίας του. Έτσι πάμε στο Θεό πολλές φορές με έναν εγωισμό και μια υπερηφάνεια πολύ μεγάλη. Πώς μπαίνουμε στην εκκλησία? Λες και είναι σπίτι μας. Έτσι με θάλλος και ψηλά το κεφάλι. Πρέπει να μπαίνουμε πολύ ταπεινά και συναισθαλμένα. Με τη συνέστηση ότι δεν είμαστε άξιοι να μπούμε στην εκκλησία. Και να μιλήσουμε στον Θεό. Γιατί είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Και είναι μεγάλη χάρη που μας κάνει ο Θεός και μας ανοίγει την πόρτα. Να περάσουμε μέσα στην εκκλησία. Να παρουσιάζεσαι ως αμαρτωλός, αλλά χωρίς να απελπίζεσαι. Θαρώνεις το έλεος της πλαχνίας του. Αρκεί να βρούμε το μυστικό για να το καταφέρουμε αυτό, λέει ο Γέροντας. Πώς θα φτάσεις σε αυτή την ταπείνωση? Το μυστικό είναι αγάπη στο Χριστό. Ο Χριστός θα μας δώσει την ταπείνωση. Εμείς δεν μπορούμε με τις αδυναμίες μας να τον αγαπήσουμε. Ας μας αγαπήσει αυτός. Ας τον παρακαλούμε πολύ να μας αγαπήσει εκείνος και να μας δώσει το ζήλο να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Βλέπετε, τελικά όλα είναι του Χριστού. Εμείς απλώς ανοιγόμαστε και παρακαλούμε και λέμε: Θεέ μου, σε παρακαλώ, θέλω και να σε αγαπήσω και να είμαι ταπεινός, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αν εσύ δεν μου το δώσεις. Άμα θέλεις να φιλοσοφήσεις, όλα θα τα ρίχνεις στον κακό εαυτό σου και θα ταπεινώνεσαι πάντοτε. Ποτέ στον Θεό, ποτέ στον πλησίον. Ποτέ δεν φταίει ο Θεός ή ο πλησίον, εμείς φταίμε. Γιατί παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού, οπότε μεταέρχονται οι συνέπειες. Όπως ένας κακός οδηγός που πετάει το αυτοκίνητο στα χωράφια, δεν φταίει το αυτοκίνητο, ούτε φταίει ο δρόμος, φταίει η δική του η απροσεξία. Μετά δεν πρέπει να τα βάλει ούτε με το κράτος που δεν φτιάχνει καλούς δρόμους, ούτε με το αυτοκίνητο. Με τον εαυτό του πρέπει να τα βάλει. Έτσι λοιπόν και σε όλες τις περιπτώσεις. Αν θέλεις να φιλοσοφήσεις, να πεις δηλαδή την αλήθεια, θα πρέπει να τα ρίχνεις όλα στον εαυτό σου. Και να ταπεινώνεσαι πάντοτε. Είναι ταπείνωση να πιστεύεις ότι όλοι είναι καλοί. Μεγάλη ταπείνωση. Συνήθως όλοι κατακρίνουν όλους. Ανοίξτε, μην την ανοίγετε καλύτερα, το ξέρετε. Όταν ανοίξετε την τηλεόραση, τι ακούτε? Παρακατακρίσεις. Ο ένας κατακρίνει τον άλλο, ο ένας βρίζει τον άλλον. Και φωνάζουν πολλές φορές όλοι μαζί και δεν καταλαβαίνεις και τι λένε. Λοιπόν, ο αληθινά ταπείνος άνθρωπος δεν κατακρίνει κανέναν. Και πιστεύει ότι όλοι είναι καλοί και όλοι είναι άγιοι. Θυμηθείτε αυτόν τον τζαγκάρι, ο οποίος δίδαξε ποιον? Το Μέγα Αντώνιο. Θυμάστε που κάποτε ο Άγιος Αντώνιος είχε ένα λογισμό. Είχε λογισμό ότι έχει προχωρήσει στην αρετή και είπε στον Θεό, άραγε υπάρχει κανένας άλλος σαν και εμένα. Τώρα τι είναι αυτό θα πεις, και οι άγιοι κάνουν τις λογισμούς? Άμα δεν προσέξουν, βέβαια. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι και όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή, είμαστε τρεπτοί. Και μπορεί να πέσουμε έστω και για λίγο και σε μεγάλες πλάνες. Λοιπόν, του μπήκε αυτός ο λογισμός. Ήταν υπερήφανος λογισμός, οπωσδήποτε. Γιατί ο λογισμός που πρέπει να έχει ο χριστιανός πάντοτε είναι ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος από όλους. Και ο Θεός λοιπόν για να τον παιδαγωγήσει, του λέει: Θέλεις να βρεις έναν άνθρωπο που είναι όχι σαν και σένα, αλλά ανώτερος από σένα? Λοιπόν, άφησε την έρημο και πήγαινε μέσα στην Αλεξάνδρεια. Μέσα στο κοσμικό κέντρο του κέντρου, στο κοσμικό κέντρο της εποχής εκείνης. Και εκεί θα πας στον τάδε τσαγκάρι και θα του δεις και θα τον καταλάβεις ότι είναι καλύτερος από σένα. Ο Άγιος Αντώνιος πήρε δρόμο και πήγε. Τον βρήκε. Και του λέει: Έλα εδώ, πες μου, τι κάνεις? Ποια είναι η πνευματική σου εργασία? Λέει: Εγώ τι κάνω, τίποτα δεν κάνω, τσακάρισε με. Πώς δεν κάνεις τίποτα, λέει. Κάτι κάνεις. Τι κάνω, λέει, φτιάνω παπούτσια. Άλλο, λέει. Τι άλλο κάνεις? Γιατί εγώ έχω πληροφορία από τον Θεό. Θέλω να μου πεις την πνευματική σου εργασία. Εγώ λέει: Δεν έχω εργασία πνευματική. Είχε ιδέα ότι κάνει πνευματική εργασία. Απλώς λέει: Έχω ένα λογισμό. Πες μου το λογισμό σου, του λέει. Ο λογισμός μου είναι κάθε πρωί που ξυπνάω ότι όλοι εδώ μέσα στην Αλεξάνδρεια σώζονται. Μόνο εγώ χάνομαι. Αυτό το λογισμό είχε. Καταλάβατε. Ήταν ταπεινός άνθρωπος. Και αυτό τον είχε βάλει πάνω από τον Άγιο Αντώνιο. Του δείξε ο Θεός δηλαδή τη μεγάλη αρετή της ταπεινοφροσύνης. Και αυτό και μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι στον κόσμο δεν μπορούμε να αγιάσουμε. Αυτός ήταν μέσα στον κόσμο και ήταν τσαγκάρης. Πώς το κατάφερε αυτός? Και είχε και γυναίκα και όλα αυτά. Και ήταν πάνω από τον Άγιο Αντώνιο. Άμα λοιπόν θέλεις να γίνεις ταπεινός, να πιστεύεις αυτό, ότι όλοι είναι καλοί και όλοι σώζονται, μόνο εσύ χάνεσαι. Και αν ακούεις για κάποιον κάτι αρνητικό, να μην το πιστεύεις. Σήμερα μας έχουν στην κυριολεξία, συγγνώμη για την έκφραση, βλωμώσει με τα σκάνδαλα, όλο σκάνδαλα. Βγάζουν οι εφημερίδες, τα περιοδικά, οι τηλεοράσεις, τα πάντα. Γιατί τα βγάζουν αυτά, νομίζετε? Γιατί τραβάνε χρήμα, κερδίζουν χρήματα με αυτά. Τα πιο πολλά είναι ψέματα, για να μην πω όλα, και είναι κατασκευασμένα. Αλλά ο κόσμος αρέσκεται σε αυτά. Γιατί αρέσκομαστε σε αυτά? Γιατί έχουμε περηφάνεια, έχουμε εγωισμό και μας αρέσει να μαθαίνουμε την κακία των άλλων, που πολλές φορές είναι και ανύπαρκτη. Γιατί? Γιατί στερεώνεται η δική μας πεποίθηση ότι εμείς είμαστε καλοί. Δεν είμαστε σαν και αυτούς που φτιάχνουν τα σκάνδαλα. Δεν είμαστε τέτοιοι. Και όπ, τονώνεται ο εγωισμός μας. Να γιατί μας αρέσουν να διαβάζουμε σκάνδαλα. Αν είμαστε ταπεινοί, δεν θα μας άρεσε και δεν θα ανοίγουμε αυτό το κουτί του διαβόλου. Θέλει λοιπόν να φιλοσοφείς αληθινά, όλους να τους θεωρείς καλούς. Και αν ακούς κάτι αρνητικό, να μην το πιστεύεις. Και για όλους να προσεύχεσαι. Να μην σκέπτεσαι κακό για κανέναν. Όλους να τους αγαπάεις. Δεν θέλεις άλλη φιλοσοφία. Η καρδιά του κενών οντοξού δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Ο άνθρωπος που αγαπάει τη μάταιη δόξα του κόσμου, που θέλει να φαίνεται καλός, που θέλει να του λένε μπράβο, θέλει να τον αγαπάνε, να τον αποδέχονται, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Θα πρέπει να αποβάλει αυτή την επιθυμία να αρέσει στους άλλους. Όταν τον ελέγχουν ή νουθετούν τον κενόδοξο, αντιλέγει έντονα. Και σου λέει, ποιος εσύ που θα με ελέγξει εμένα και ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ενώ όταν τον επαινούν και τον κολακεύουν, φέρεται άπρεπα. Και τη χαρά του δηλαδή την εκδηλώνει άπρεπα. Και κανονικά δεν πρέπει να χαίρεται όταν τον κολακεύουν. Γιατί ουσιαστικά είναι ψέμα, του λένε. Και χαίρεται με αυτό το ψέμα. Ό,τι και να του πεις του κενόδοξου, εννοεί να υπερηφανεύεται περισσότερο. Ασχολείται και περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Αντίθετα, ο αμαρτωλός που μετανοεί και εξομολογείται, βγαίνει από τον εαυτό του. Όταν εξομολογηθεί, δεν γυρνάει πίσω. Και ουσιαστικά θεραπεύεται, γιατί ουσιαστικά μετανοεί. Ενώ ο υπερήφανος μπορεί και να εξομολογηθεί, αλλά δεν μετανοεί. Ο κενόδοξος την ψυχή του την αποξενώνει από την αιώνια ζωή. Τελικά ο εγωισμός είναι σκέτη κουταμάρα. Η κενοδοξία μας κάνει κούφιους. Όταν κάνουμε κάτι για να επιδειχθούμε, καταντούμε άδειοι ψυχικά. Γιατί είμαστε άδειοι? Γιατί φεύγει η χάρη του Θεού. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν διακρίνονται σε καλούς και κακούς, αλλά σε άδειους και γεμάτους. Άδειους από χάρη Θεού ή γεμάτους με τη χάρη του Θεού. Ο άδειος είναι άδειος γιατί έχει υπερηφάνεια ή έχει κενοδοξία, που είναι τα κορυφαία πάθη. Και γι' αυτό λέει ο Γέροντας Πορφύρος, είναι μια κουταμάρα όλη αυτή η ιστορία. Γιατί αδειάζεις τον εαυτό σου από τη χάρη του Θεού. Με έναν υπερήφανο λογισμό νιώθεις αυτό το άδειασμα. Αν είσαι ζωντανός βέβαια, αν είσαι νεκρός δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και με έναν ταπεινό λογισμό νιώθεις αυτό το γέμισμα. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Αν ιδιωτελώς, χωρίς κενοδοξία, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς. Να είσαι ψάλτης στην εκκλησία, στο μοναστήρι, να έχεις φωνή πολύ αγγελική και να ψάλεις τον Θεό, χωρίς να ξέρεις ότι τόσοι άνθρωποι σε ακούνε, δηλαδή χωρίς να το σκέφτεσαι. Γίνεται? Δεν γίνεται εύκολα. Είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό πολλοί ψάλτες επλανήθησαν. Κατά κανόνα, όλοι οι καλοί ψάλτες έχουν μεγάλο εγωισμό. Όχι βέβαια όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Όταν έχεις όμως ταπείνωση, έστω και αν ψάλλεις ωραία και αν διαβάζεις ωραία, δεν επηρεάζεσαι από εκείνους που σε ακούνε. Θα μου πεις, και αν ψάλλεις ωραία και αν διαβάζεις ωραία και τα ακούει ο γέροντάς σου, τίποτα δεν είναι αυτό άμα έχεις ταπείνωση. Πρέπει πάση θυσία να γίνομαι καλή. Αυτό προσπαθώ και εγώ ο καημένος. Αλλά έρχεται ο κόπος από εδώ, με πλακώνει η αρρώστια μου από εκεί και τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Βλέπετε πόσο και ο ίδιος ταπεινώνεται τώρα. Όμως αγωνίζομαι. Θέλω να γίνω πιο καλός. Θέλω να λατρέψω τον Θεό με αγάπη, με λαχτάρα και κάνω όνειρα και κάνω προσπάθεια, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Όμως αυτό μου δίνει χαρά και μια ικανοποίηση ότι επιτέλους προσπαθώ να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν το έχω κατορθώσει, αλλά το επιθυμώ. Μακάρι να ακούσουμε αυτά που λέει ο Γέροντας Πορφύριος και να τα βάλουμε πράξη στη ζωή μας. Να μην πούμε περισσότερα, αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά, να ρωτήσετε ή να συζητήσετε ή να σχολιάσετε, πολύ ευχαρίστως. Βλέπουμε πάντως την μεγάλη χάρη που μας δίνουν αυτά τα κείμενα και μόνο που τα διαβάζουμε ηρεμούμε. Φανταστείτε να τα βάλουμε και σε πράξη. Για λέγε.
Ένα πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία που βλέπουμε είναι ότι παρακολουθούν πολλές φορές την αλήθεια με ωραία λόγια, με αληθινά λόγια. Σαν παράδειγμα τώρα τελευταία είχαμε μια συζήτηση για γιορτάσουμε τα γενέθλια παιδιού σε ένα σπίτι. Και λέει τώρα η μητέρα, ναι, λέει το να γεννηθεί ένα παιδί, λέει, είναι δημιουργία. Είναι λίγη χαρά αυτό να το γιορτάσουμε. Δεν είναι το παραποιεί δηλαδή. Τώρα, παιδιά, άμα τώρα εγώ ξέρω μερικά πράγματα, την απαντάω. Δεν ξέρει όμως, αρχίζει και τα μαθαίνει τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία τώρα. Αυτά. Όχι ένα που είναι αντίθετο με την Εκκλησία. Δηλαδή με πλάγιου τρόπου τα αναφέρουν. Και εγώ λέω, εντάξει, η γέννηση, αυτό είναι εξυπακούεται ότι γεννήθηκε ο άνθρωπο. Αλλά στον Ιούδαλο τι είπε. Μακάρι όλα αυτά να μην γεννηθεί. Γιατί τελικά κολλάζεται. Και λέω, οι άγιοι που γιορτάζουν συγκίνηση. Γιατί τελείωσανε και σωθήκαν. Εγώ θα σωθώ, που με χαίρεση με γιορτάζει σε μένα. Γιατί το τέλο του Αγίου δεν του γιορτάζουμε στη γέννηση ή δεν αναφέρουμε τη γέννηση είναι ένα μεγάλο πράγμα. Απλά λέω στο δύο μέσα, γεννήθηκε τότε, τίποτα παραπάνω. Και εκεί λίγο το τραβήθηκε και έτσι κατάλαβε, αλλά δεν έπρεπε και εγώ του είπα αυτό το πράγμα. Θέλω να πω και αυτό ότι παραποιούν πολύ την αλήθεια με ευαγγελικά. Δημιουργία, ένα άνθρωπο γεννήθηκε. Τι πιο πρώτο πράγμα. Γεννήθηκε, αλλά πώ έζησε. Δηλαδή αυτό υπάρχει σήμερα αυτή στα σπίτια μα, στην εκκλησία, γύρω μα, μέσα στην εκκλησία μιλάμε, που δεν γνωρίζει ο άλλο. Μέσα στην εκκλησία που είμαστε εμεί οι ίδιοι. Δηλαδή, οροποιούμε τα πράγματα και βγάζουμε το Θεό απ' έξω με δικά μα. Χωρί αυτά να είναι πατερικά, να είναι ευαγγελικά, να είναι απλά με τρόπου έτσι. Έτσι, μα πείτε λίγο για αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να τα.
Ποια είναι η αιτία όλων αυτών, δεν ξέρω να ακούσετε την ερώτηση. Η ερώτηση ήταν ότι είχε ένα περιστατικό αδερφό με κάποια μητέρα η οποία καφιότανε και έλεγε ότι που γεννήθηκε ένα παιδί είναι δημιουργία και είναι πολύ σπουδαίο και πρέπει να γιορτάζουμε τα γενέθλια του παιδιού. Ενώ η παράδοσή μας δεν λέει να γιορτάζουμε τα γενέθλια. Είναι κάκιστη αυτή η παράδοση που πάει να εγκατασταθεί στην πατρίδα μας. Και είναι από τη Δύση, δηλαδή από τους άθεους. Η παράδοσή μας είναι να γιορτάζουμε τον Άγιό μας. Πολλά παιδιά δεν ξέρουν πότε γιορτάζει ο Άγιος τους. Αλλά ξέρουν πολύ καλά πότε γεννηθήκανε. Και αυτό είναι καρπός του εγωισμού, της υπερηφάνειας, η οποία έχει θρέψει γενιές και γενιές, ιδίως τις τελευταίες γενιές. Και η άθεη αυτή η αγωγή που έχει έρθει από τη Δύση, που σου λέει να τονώσεις το παιδί την αυτοπεποίθηση, να μάθεις το παιδί να στηρίζεται στον εαυτό του, να μάθεις το παιδί να παλεύει στη ζωή. Γιατί άμα δεν μάθει να παλεύει, να είναι ανταγωνιστικός και να έχει και πολλά εφόδια, δεν θα πετύχει στη ζωή του. Τίποτα για Θεό, τίποτα για πίστη στη Θεία Πρόνοια, τίποτα για αυτά. Έτσι, μια τέλεια αυτονόμηση από τον Θεό. Και αυτό είναι ο μεγάλος εγωισμός και ο καρπός του μεγάλου εγωισμού των γονέων, οι οποίοι έχουν κάνει κέντρο της ζωής τους, τον εαυτό τους και το παιδί. Και αυτή είναι η πλήρης αποτυχία. Γι' αυτό έχουμε σήμερα κατεστραμμένους ανθρώπους. Πάρα πολλούς κατεστραμμένους. Γιατί χωρίς τον Θεό τι μπορείς να κάνεις? Τίποτα. Είναι σαφέστατος ο λόγος του Θεού. Λοιπόν, όταν λέει πρέπει να γιορτάζουμε τα γενέθλια και όχι τον Άγιό μας, είναι ακριβώς η έκφραση αυτού του πνεύματος. Ότι εγώ είμαι το κέντρο. Δεν είναι το κέντρο ο Θεός, ούτε οι Θεοφόροι Άγιοι. Δεν μας προστατεύουν οι Άγιοι, εγώ προστατεύω τον εαυτό μου και λίγο και οι γονείς μας. Και αυτή είναι η μεγάλη μας καταστροφή. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το πνεύμα να μπει μέσα μας. Θα πεις όλοι γύρω το κάνουν, ας το κάνουν. Δεν θα πάμε εμείς στα γενέθλια που κάνει το παιδάκι του γείτονα? Όχι, δεν θα πάμε. Σαν αντίδραση σε αυτό το πνεύμα. Κάποιος πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό. Αν δεν το κάνουμε εμείς οι χριστιανοί, ποιος θα το κάνει? Μα θα πεις θα απομονωθούμε, θα γίνουμε αντικοινωνικοί. Άμα την εννοείς έτσι την αντικοινωνικότητα, ναι, να γίνεις αντικοινωνικός. Αλλά αληθινά αντικοινωνικός είναι αυτός που δεν κοινωνεί με τον Θεό. Αυτός που δεν κοινωνεί τη Θεία Κοινωνία. Ο τυφλός σήμερα ήταν αντικοινωνικός. Έτσι, έγινε αντικοινωνικός. Τον απέρριψαν και οι γονείς του. Δεν τον υπερασπίστηκαν, γιατί φοβήθηκαν να μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Ο ίδιος όμως δεν φοβήθηκε και τον πετάξαν έξω. Όταν λέει τον εξέβαλον έξω, λέει το Ευαγγέλιο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τον κάνανε αποσυνάγω, δηλαδή τον αφόρησαν οι τότε εκκλησιαστικοί άνθρωποι, οι θρησκευόμενοι της εποχής εκείνης, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Τον έβγαλαν έξω από τη συναγωγή. Δεν μπορούσε δηλαδή να πηγαίνει στη συναγωγή. Που σημαίνει ξεκομμένος από το Θεό. Ήταν ξεκομμένος από το Θεό, κάθε άλλο. Γιατί φάνηκε αμέσως. Μόλις τον αφόρησαν, πήγε ο Χριστός και τον βρήκε. Και του λέει, εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού? Λέει, ποιος είναι Κύριε, να πιστέψω? Εγώ είμαι, του λέει. Και έπεσε και τον προσκύνησε. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε με τον Χριστό, πολλές φορές, για να μην πω πάντα, θα είμαστε μόνοι μας. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε να είμαστε μόνοι μας. Δεν πρέπει. Και δεν θα είμαστε μόνοι μας, να ξέρετε. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν προσκυνήσει το βάλ. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε με τους πολλούς, δεν θα είμαστε με τον Χριστό. Έτσι, γιατί οι πολλοί, ο κόσμος δηλαδή, είναι ο εχθρός του Θεού και είναι μακριά από τον Θεό. Δεν πρέπει να συμβαζόμαστε καθόλου με το κοσμικό πνεύμα. Περίμενε, λέει. Όχι, περίμενε, πίσω εκεί.
Αν κάποιος από το συγκεκριτικό μας περιβάλλον φέρει όλα αυτά τα συμπτώματα της καταθλίψεως και καταλήγει σε χάπια αντικαταθλιπτικά, οι οικείοι του πώς πρέπει να συμπεριφερθούν απέναντι του? Πρέπει να κρατήσουν τι στάση να κρατήσουν? Συμπόνιας, αγάπης, σκληρότητας και να δει την πραγματικότητα πώς έχει? Τι στάση πρέπει να κρατήσουν?
Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να προστατέψουν τον εαυτό τους. Να μην πάθουν και αυτή η κατάθλιψη. Γιατί έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος ότι αυτά, λέει, είναι μεταδοτικά. Σαν τα μυγάκια, λέει, πάνε από τον ένα στον άλλον. Ναι, δεν είναι αστείο αυτό που σας λέω. Είναι αλήθεια. Γιατί η κατάθλιψη, το λέει ο Γέροντας Πορφύριος, είναι δαιμονική ενέργεια. Πονηρό πνεύμα δηλαδή. Το οποίο έρχεται λόγω της περηφάνειας του ανθρώπου και τον κυριεύει. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα περπατάει, πεδάει από τον ένα στον άλλον. Πήγε σε εκεί, μεταδόθηκε σε σένα. Καταρχήν λοιπόν αυτό. Πρέπει να εξομολογούνται δηλαδή. Να έχουν πνευματική ζωή. Να κοινωνάνε τακτικά. Να προσεύχονται πολύ. Και μετά θα τους φωτίσει ο Θεός. Και πάντοτε βέβαια με αγάπη, με καλοσύνη. Να βοηθήσουν και αυτόν τον άνθρωπο. Να βρει και αυτό στον δρόμο του Θεού. Γιατί μόνο έτσι θα θεραπευτεί. Ριζικά. Αλλιώς θα είναι απλώς σε μια καταστολή. Σύμφωνοι. Κάτι άλλο ακόμα, ναι. Ναι, σας είπα, ας κάνουν την πνευματική ζωή σωστά και μετά ο Θεός κάθε στιγμή θα τους φωτίζει. Πάντοτε όμως μέσα στην αγάπη και μέσα στην προσευχή. Έτσι, με διάκριση πολύ. Ποτέ σκληρότητα. Σκληρότητα ποτέ. Ο Χριστιανός δεν είναι ποτέ σκληρός. Όπως ο Χριστός μας, δεν είναι πολύ σκληρός. Ήτανε μόνο φαινομενικά σκληρός με την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, όπως αυτοί που πήγαν στο ναό και που λόγουσαν και έκαναν ειδωλολατρεία μέσα στο ναό αυτούς, πήρε το μαστίγιο και τους έβγαλε έξω. Και ήταν σκληρός και με την υποκρισία τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Τους είπε, ουε, αγίοι μονός σας. Είσαστε τάφοι και κονιαμένοι, απ' έξω είστε μάρμαρο και από μέσα είστε σκόλικες και βρωμιά και δυσοδεία. Με αυτούς ήταν σκληρός. Δηλαδή αυτοί βλασφημούσαν το Άγιο Πνεύμα γιατί δεν μετανοούσαν. Και πάλι λέει ο Λόγος του Θεού, με έναν τέτοιον άνθρωπο, αμετανόητο, δεν θα πρέπει να κάνεις παρέα. Και ας είναι και πολύ δικό σου. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουν πνευματικό να παίρνουν καθοδήγηση. Έτσι, δεν μπορώ να σας πω τώρα συνταγές από μακριά. Άμα τους ήξερα προσωπικά, ίσως σας έλεγα για τον καθένα προσωπικά τι πρέπει να κάνει. Το γενικό είναι αυτό. Αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, λέει βγάλτο. Το χέρι σου κόψτο, λέει ο Χριστός. Έχεις έναν άνθρωπο δηλαδή που είναι αμετανόητος και σε πάει στην κόλαση, δεν είναι αγάπη να είσαι δίπλα του και να του κάνεις τα χατήρια. Αυτό σε πάει και εσένα στην κόλαση. Και ούτε σκληρότητα είναι να του πεις δεν μπορώ να συνεχίσω μαζί σου. Θα συνεχίσει να τον αγαπάς στην καρδιά σου, αλλά δεν μπορείς να είσαι στη ζωή του και να ακολουθείς τη ζωή του για συμπαράσταση. Αυτό δεν το βοηθάει. Αντίθετον, κατά κάποιο τρόπο του δίνει την πεποίθηση ότι πάει καλά. Αφού σου λέει και ο άλλος είναι μαζί μου, εντάξει, με στηρίζει ανθρώπινα. Αλλά αυτό δεν θεραπεύει. Βλέπετε, όταν αμάρτησε ο Κορίνθιος εκείνος, ο Απόστολος Παύλος είπε: βγάλτε τον έξω. Κόψτε τον από την παρέα, από την αδελφότητα. Για να τον βοηθήσετε να μετανοήσει. Έτσι, μόνο έτσι βοηθούνται αυτοί οι άνθρωποι που είναι αμετανόητοι. Δεν ξέρω αν μας έδωσε απάντηση τώρα. Ναι, ορίστε.
Μπορούμε να προσευχόμαστε όμως.
Φυσικά μπορούμε και πρέπει να προσευχόμαστε. Αλλά δεν μπορούμε να τους έχουμε δίπλα μας και να τους λέμε τα μυστικά μας κλπ. Κλπ. Καταλάβατε. Για όλους θα προσευχόμαστε. Ορίστε. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν την ακούσετε την ερώτηση. Είπαμε στην αρχή ότι δεν πρέπει να έχουμε ίδιο θέλημα. Κάποιος θέλει να παντρευτεί ή θέλει να πάει στο μοναστήρι, δεν έχει ίδιο θέλημα. Έχει ίδιο θέλημα, έτσι, αλλά αυτό το θέλημα και αυτό το θέλημα το αφήνει στον Θεό. Και λέει, Θεέ μου, αν και εσύ θέλεις, βοήθησέ με. Και ο Θεός, ειδικά σε αυτό το θέμα που με ρωτάτε, να ξέρετε, θέλει ό,τι θέλουμε εμείς. Γιατί πολλοί μπερδεύονται νέοι άνθρωποι και σου λέει τώρα τι θέλει από μένα ο Θεός. Εσύ τι θέλεις. Πρώτα αυτό να ξεκαθαρίσεις. Εσύ θέλεις να πας στο μοναστήρι ή θέλεις να παντρευτείς. Ό,τι θέλεις εσύ το ευλογεί ο Θεός, γιατί και τα δύο ευλογημένα είναι αυτά. Μη χάνεις καιρό με τέτοια διλήμματα. Πάντα το αφήνουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού. Αλλά σας λέω ότι ο Θεός θα σταματήσει κάτι αν δεν είναι προς ωφέλεια. Θα μας βάλει εμπόδια. Και με την βοήθεια και του πνευματικού ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ορίστε. Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω πάντα, επειδή ζούμε στα έσχατα, πιστεύω ότι ξέρουμε περισσότεροι μπορούμε να πω και όλοι που είναι. Και μας συμμαγειρεύουν τώρα το πιο πολύ, ας πούμε, που το θέμα είναι την κάρτα του πολύ που πιστεύω ότι θα κοντά στην έχουν την αντίθετη πάνω στην κάρτα του κόσμου. Ήθελα τη γνώμη σας ότι όταν θα το επιβάλλουν υποχρεωτικά οι φορείς, δηλαδή θα το επιβάλλουν, δεν είναι καλύτερο από τώρα να κάνουμε κάποιες ενέργειες και εμείς σαν χριστιανοί πριν φτάσουμε στο δεύτερο στάδιο.
Όχι, είναι καλύτερο, επιβάλλεται να κάνουμε. Όχι, είναι καλύτερο, επιβάλλεται να κάνουμε ενέργειες. Έτσι, επιβάλλεται. Βέβαια. Επιβάλλεται να κάνουμε κατά συνείδηση με τον πνευματικό του ο καθένας. Ένας ίσως τρόπος θα ήταν να στείλουμε διαμαρτυρία έτσι, στην κυβέρνηση, δεν ξέρω πού μπορούμε να στείλουμε. Πρώτα στην εκκλησιαστική μας αρχή. Να μας πούνε πρώτα. Σας παρακαλώ, σεβασμιότητα, πέστε μας, πρέπει να την πάρουμε ή δεν πρέπει. Αν όλοι το κάνουν αυτό, θα πούνε, θα μιλήσουν. Γιατί βλέπετε ότι δεν μιλάμε. Αλλά το Άγιο Όρος μίλησε και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, δεν ξέρω αν το μάθατε. Έτσι, και είναι πολύ ευχαρίστω και είπε ξεκάθαρα όχι. Ξεκάθαρα. Σύμφωνα με τον Γέροντα Παΐσιο. Τι να σας πω, ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε, αν θέλετε πάρτε και ένα χωραφάκι να έχετε. Πάρτε, άμα θέλετε να έχετε. Αλλά η ελπίδα μας είναι ο Χριστός, έτσι δεν είναι το χωραφάκι. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση γραπτή εδώ πέρα, από το προηγούμενο μάθημα, να τη διαβάσω μια που μου τη δώσανε, να τη πούμε, δεν ξέρω αν θα την καταλάβω και σωστά. Στην προηγούμενη ομιλία σας είπατε ότι όλα προέρχονται από τον Θεό. Ναι. Ας τη διαβάσω ολόκληρη και να πούμε μετά. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός είναι απείραστος. Ο ίδιος βέβαια είναι απείραστος, δεν τον πειράζει κανένα στον Θεό. Και δεν πειράζει κανένα. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται που έχουμε πειρασμούς, ίσως αυτό εννοεί η ερώτηση. Έχουμε πειρασμούς εκ της ιδίας επιθυμίας, λέει ο Άγιος Ιάκωβος αδελφότος. Έκαστος λέει εκ της ιδίας επιθυμίας πειράζεται. Δημιουργούμε επιθυμίες, θελήματα δηλαδή, οπότε με αυτά πέσουμε σε πειρασμούς. Δεν είναι ότι ο Θεός μας στέλνει κακά. Μόνοι μας τα φτιάχνουμε. Δημιουργούμε εμείς τις επιθυμίες και μετά δεν μας γίνονται οι επιθυμίες και στενοχωριόμαστε. Και θυμώνουμε. Έτσι δεν γίνεται. Αν μάθουμε από την αρχή να μην θέλουμε τίποτα, δεν θα στενοχωριόμαστε για τίποτα. Θα λέμε, Θεέ μου, ό,τι μου δώσεις, να είναι δοξασμένο το όνομά σου. Και θα χαιρόμαστε με όλα. Και όλα θα μας γίνονται όπως τα θέλουμε. Έχει συνέχεια. Αν είναι έτσι, τότε με το παραμικρό να θίγουμε τον ένα, να πειράζουμε τον άλλο με τα λόγια μας και τις πράξεις μας και να λέμε ο Θεός με έβαλε να το κάνω για να τον ταπεινώσω και να νομίζουμε ότι, ότι πνευματικά βαδίζουμε καλά. Όχι βέβαια, γιατί αυτό δεν το λέει ο Θεός. Έτσι, ο Θεός, κοιτάξτε, έχει δύο θελήματα να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει το θέλημα το κατά ευδοκία, αυτό που αρέσει στον Θεό δηλαδή, ξεκάθαρα, και το εκφράζει ο Θεός με τις εντολές. Και υπάρχει και το κατά παραχώρηση θέλημα, όπου ο Θεός παραχωρεί κάποια πράγματα γιατί μας έχει φτιάξει ελεύθερους και παραχωρεί να αμαρτάνουμε. Θέλει ο Θεός να αμαρτάνουμε? Όχι βέβαια. Αλλά πάλι το παραχωρεί, είναι το δεύτερο θέλημα, το παραχωρητικό. Θα πεις, θα βγει καλό από αυτό, από την αμαρτία? Έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος ότι βγαίνει καλό και από την αμαρτία. Και εμείς το λέμε, γιατί όταν ο άνθρωπος έχει πολύ κοπριά και τη βάζει στο δέντρο της μετάνοιας, θα φουντώσει το δέντρο της μετάνοιας. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που πιάνουν πάτο, μετά εκτοξεύονται και μετανοούν. Και βλέπετε, πολλοί άνθρωποι λόγω του μεγάλου μας εγωισμού πρέπει να πιάσουμε πάτο για να μετανοήσουμε. Δεν μετανοούμε νωρίτερα. Είναι κρίμα, θα πείτε, αλλά να. Μακάρι να το καταλάβουμε νωρίτερα, πριν πιάσουμε πάντο και καταστραφούμε τελείως. Επομένως δεν θα κάνουμε αυτό και να λέμε μετά ότι βαδίζουμε πνευματικά καλά, γιατί δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Εμπλέκεται δηλαδή και η ανθρώπινη ελευθερία σε όλα τα γεγονότα. Και μην τα φορτώνουμε όλα στον Θεό. Αλλά και αυτή ακόμα η ελευθερία, έτσι, λειτουργεί για το καλό μας. Να ακούμε, λέει, 3-4 ομιλίες την εβδομάδα και να μην έχουμε ατομική ευθύνη για τίποτα, αφού όλα προέρχονται από τον Θεό. Δεν το πολύ καταλαβαίνω αυτό. Κακοί άνθρωποι δεν υπάρχουν. Σας είπα, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, υπάρχουν άδικοι και γεμάτοι. Δηλαδή, γεμάτοι με τη χάρη του Θεού ή χωρίς χάρη Θεού. Ποια είναι η διαφορά του πειρασμού από τη δοκιμασία? Ο διάβολος τι ρόλο παίζει? Το ότι δεν χωνεύουμε κάποιον ή ζηλεύουμε άλλον από το Θεό είναι παραχώρηση Θεού στην ελευθερία μας. Δεν είναι το κατά ευδοκία θέλημα, είναι το κατά παραχώρηση. Το αφήνει ο Θεός. Παρακαλώ να το διαβάσετε στις ομιλίες και να μας απαντήσετε. Έτσι, εμπλέκεται η ανθρώπινη ελευθερία σε όλα αυτά που ρωτάτε. Και αν ο άνθρωπος, ας πούμε, θέλει ένα άνθρωπος του Θεού, θα επιδιώκει πάντοτε να κάνει το κατά ευδοκία θέλημα και όχι το κατά παραχώρηση. Το κατά ευδοκία θέλημα είναι να τηρεί τις εντολές. Οπότε το ζητούμενο σε εμάς είναι να μάθουμε τις εντολές. Το πρώτο, γι' αυτό και κάνουμε τα κηρύγματα και τις ομιλίες. Να μάθουμε δηλαδή τι θέλει ο Θεός. Το θέλημα του Θεού του κατά ευδοκία. Και να μην πέφτουμε στο άλλο, στο παραχωρητικό θέλημα, να αμαρτάνουμε δηλαδή, οπότε μετά θα μαθαίνουμε από αυτά που θα παθαίνουμε. Και θα, κατά κάποιο τρόπο, σχεδόν αναγκαστικά θα οδηγούμαστε στη μετάνοια. Γιατί αν δεν μετανοήσεις και σκληρινθείς εκεί στην κακία και στην πτώση, μετά αυτό είναι βέβαια η απώλεια, είναι δαιμονικό πράγμα. Λέγε μόνο. Και την κοινή διαρχή να διαβάζουμε και όλα αυτά που λέμε εδώ πέρα. Γι' αυτό τα λέμε. Για να μπούμε μέσα σε αυτή τη γνώση του θελήματος του Θεού και προπάντως στην εφαρμογή. Γιατί τα λέμε μεν, αλλά αν δεν τα βάλουμε σε πράξη, ξέρετε, δεν μαθαίνουμε τίποτα τελικά. Η αληθινή μάθηση είναι η πράξη. Όχι να το ακούσουμε απλώς. Πολλά ακούμε, πάρα πολλά ακούμε, αλλά τι εφαρμόζουμε. Ουσιαστικά αυτό που εφαρμόζουμε μαθαίνουμε. Λέγε. Περίμενε μισό λεπτό.
Υπάρχουν, βλέπουμε στην πράξη, όπως και πράξη αυτή στη ζωή μας, ότι έχουμε κάποιες πολλές φορές συνήθειες, είτε θεωρητικές είτε πρακτικές, που είναι κακό. Γιατί λέει, η μαρτία λέει είναι η έξαρση της συνήθειας. Μπορούμε πρακτικά, κάθε ένας μόνος του, έτσι, πόσοι σοβαρά θέματα που θέλουμε ευχή του πνευματικού, να βάλουμε καλές συνήθειες στη ζωή μας. Δεν είναι ένα, να βάλουμε την ίδια κατά αυτό. Τελικά αυτό σιγά σιγά μαθαίνει και σε τραβάει η καλή συνήθεια. Και απορρίφθηκε κακιά συνήθεια. Πρακτικά καθημερινά βάζουμε καλές συνήθειες. Σε θέματα που μπορούμε να βάλουμε μόνοι μας συνήθειες. Όπως ή κακές συνήθειες. Να απορρίφθουμε κάποιες κακές και σιγά σιγά να μαθαίνουμε τις καλές, άσχετα να τις θέλουμε ή όχι. Γιατί μόνο μετά αυτό βγαίνει ωφέλεια και την βλέπουμε. Εσύ θα μας πείτε εσύ να.
Ο αδερφός εδώ λέει κάτι πολύ ωραίο. Να βάζουμε καλές συνήθειες κάθε μέρα στη ζωή μας. Αν φροντίζουμε έστω μια καλή συνήθεια να βάζουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο νόμος της συνήθειας. Είτε προς το καλό είτε προς το κακό λειτουργεί πάντοτε. Όταν αμαρτάνουμε προάγεται η κακή συνήθεια. Και όταν κάνουμε μια καλή πράξη προάγεται η καλή συνήθεια. Όταν λοιπόν κάθε στιγμή προσπαθούμε να αξιοποιούμε το κάθε δευτερόλεπτο για το καλό, σιγά σιγά αποκτούμε την καλή συνήθεια και γίνεται μια δεύτερη φύση το καλό μέσα μας. Ωραία. Κάτι άλλο. Λέγει.
Αυτοί λέει θα υποστούν τα καρδινά. Δηλαδή, τι θέλουμε τον Θεό και ας έχουν τις δύσκολες μέρες και θα μας ταΐσει και θα μας σώσει ή δεν τον θέλουμε και μετά θα φοβόμαστε και ότι πάθουμε θα το πάθουμε από τον εαυτό μας.
Πλούσιοι επτώχευσαν και πείθησαν, επείνασαν οι εξητούντες των Κύριων, ούκ ελαττωθείτε. Ας είμαστε γενιά εξητούντων των Κύριων και δεν θα φοβηθούμε. Ελάτε να προσευχηθούμε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και έτσι της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Ο Θεός μαζί μας.